Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Іранський лідер використав Організацію Об'єднаних Націй для звинувачень Ізраїля та Сполучених Штатів.
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست.
У Німеччині розпочалося полювання на посаду канцлера.
Liebe Freunde, wer nicht nur meckern will, wer Zukunft gestalten will, wer gute Politik machen will für Deutschland.
Молдова звинувачує Румунію в крадіжці громадян.
România nu va permite transformarea Prutului într-o nouă cortină de fier.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зеновія Фреса. Прошу, Зеновія.
Дякую, пані Людмило. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гімун засудив виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН з расизму, що розпочалася в Женеві, за антиізраїльські висловлювання. Різко засудили іранського лідера кілька країн Заходу, в тому числі і Франція. Західні країни покинули зал засідань форуму в Женеві після того, як Ахмадінеджад назвав Ізраїль расистською державою. Про це детальніше, пані Людмило, наскільки я розумію, у вашій передачі. В аеропорту Ямайки Монтего-Бей поліції здався мужчина, який захопив канадський пасажирський лайнер і утримував у заручниках 6 членів екіпажу. Ніхто при цьому не постраждав. 20-річний громадянин Ямайки був озброєний пістолетом. Він вимагав, щоб літак летів на Кубу. За даними влади, мужчина мав проблеми з психікою. Боїнг 737 авіакомпанії CanJet був захоплений за годину до вильоту до Канади. Всіх 167 пасажирів відпустили. Керівник судової системи Ірану Аятолла Махмуд Хашимі Шахруді заявив, що апеляція у справі американсько-іранської журналістки Роксани Сабері має бути розглянута швидко, точно і справедливо. Минулого тижня іранський суд оголосив Сабері вирок – 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Журналістка наполягає, що вона невинна і має намір оскаржити вирок. Президент Сполучених Штатів Барак Обама раніше висловив глибоку стурбованість долею журналістки у зв'язку з рішенням іранського суду. Росія і надалі зацікавлена в будівництві газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря і вважає цей проект вигідним для Європи. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв у ході візиту до Фінляндії після переговорів із президентом цієї країни Тарю Халонен.
Такого роду проекти якраз і створюють каркас енергетичної безпеки в Європі. Наличие більшого кількості маршрутів доставки газу повищає такого роду безпеку.
Заявив російський президент. В оприлюдненому сьогодні заклику руху циганського опору Чехії його представники висловлюють стурбованість фактами агресії з боку окремих груп чеської більшості з Праги Оксана Пеленська.
Мова, зокрема, про все активніші демонстрації екстремістів, які не приховують свого негативного ставлення до ромів. Особливо стурбував останній випадок, що стався в ніч на неділю. Напад на ромську родину, внаслідок якого повністю згорів їхній будинок, а до лікарні з тяжкими опіками потрапило троє осіб. Серед них – 2-річна дівчинка з опіками на 80% тіла.
І до цього додам, ромські активісти Чехії закликають представників цієї меншини до єдності, а також до еміграції до Канади, де хочуть просити політичного притулку. У Киргизстані об'єднана опозиція висуває єдиним кандидатом на президентських виборах колишнього прем'єр-міністра Алмазбека Атамбаєва. Як повідомили на прес-конференції в понеділок представники опозиції, таке рішення ухвалили після численних консультацій. На їхню думку, в Атамбаєва найбільша кількість прихильників. Пхеньян може відновити ядерні розробки. Як заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Мохамед Ель-Барадей, Північна Корея може це зробити вже найближчими місяцями. При цьому голова МАГАТЕ висловив сподівання на відновлення міжнародних переговорів з ядерної програми КНДР і повернення в країну військових інспекторів. І останнє, Людмило, повідомлення у чеській столиці за нез'ясованих поки що обставинах трагічно загинув журналіст і правозахисник Тенгіз Удава. Йому було 55 років. Колишнього дисидента і політв'язня Тенгіза Удаву вислали з СРСР 1987 року. Відтоді і до 2004 року він працював у російській службі «Радіо Свобода». Він є автором багатьох публікацій і кількох книжок.
Дякую, Зеновій Фріз, з випуском міжнародних новин. Європейська свобода. Женевська конференція Організації Об'єднаних Націй з проблем расової дискримінації розпочалася бойкотуванням. Вже перед її відкриттям декілька країн Заходу, Ізраїль та Австралія відмовились від участі у ній. Причина побоювання, що представники мусульманських країн перетворять її на трибуну для антисемітських заяв. А виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада призвів до того, що практично всі євродепутати, євродипломати покинули конференцію. Про це в матеріалі Віталія Єреміці.
Отак, під вигуки «расист» та шум невдоволення, іранський президент розпочав свій черговий виступ, знову використавши трибуну Організації Об'єднаних Націй для своїх антисемітських гасел та звинувачень Америки та Заходу практично у всіх нинішніх кризах та військових конфліктах.
Бад аз янгі джахані довом, бе бахані курбані шодан яхудіян.
Після Другої світової війни, під приводом того, що, мовляв, євреї були жертвами та страждали протягом Голокосту, вони переправляли людей із Європи та Сполучених Штатів на свою землю. На окупованій ними палестинській території вони створили расистський уряд.
Заявив сьогодні президент Ірану. Після таких словесних атак ізраїльського уряду більшість європейських делегатів покинула залу засідань. Подальша промова президента Ірану тільки час від часу переривалася короткими аплодисментами нечисленних представників мусульманських держав. Махмуд Ахмадінеджад вкотре висловлював звинувачення у змові американського та ізраїльського урядів, що, мовляв, підготували терористичну атаку у 2001-му. Так само він піддав жорсткій критиці військові дії Сполучених Штатів у Іраку та Афганістані. Як страшний сон згадують учасники першу конференцію ООН проти расизму, що 8 років тому відбулося у Дурбані, містечку Південно-Африканської Республіки. Протягом тодішнього форуму пролунало чимало антисемітських закликів. Практично всі дискусії про сучасний расизм з подачі іранського президента Махмуда Ахмадінеджада перетворилися на антиізраїльські звинувачення та критику Заходу. Сьогоднішня друга спроба перейти до поміркованого обговорення проблем расизму під егідою ООН знову перетворилася на фарс. Вже до початку конференції група країн оголосила бойкот і відмову від участі в ній. Серед них – Сполучені Штати, Ізраїль, Канада, Німеччина, Італія, Швеція, Нідерланди та Австралія. Президент Америки Барак Обама вчора зазначив, що хотів би взяти участь у антирасистській конференції, проте висловив незадоволення антиізраїльським змістом проекту її підсумкової декларації. Він також зауважив, що присутність на антирасистській конференції іранського президента – це свідчення зневаги до того, що Європа пережила у часи Голокосту. Так само, коментуючи присутність Махмуда Ахмадінеджада на конференції, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні заявив.
Шість мільйонів наших людей загинули під час Голокосту. Однак науку, на жаль, засвоїли не всі. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Тим часом у Швейцарії скликають конференцію проти расизму. Однак її почесний гість – найсправжнісінький расист, який заперечує Голокост і не приховує своїх планів стерти Ізраїль із лиця землі. Я вітаю ті країни, які бойкотують цей форум.
Зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю, з огляду на заяви Махмуда Ахмадінеджада на кшталт вчорашньої, де він назвав Ізраїль прапороносцем расизму, було зрозуміло, що від своїх принципів іранський президент не відступить, тож його сьогоднішній виступ знову практично перекреслив перший день роботи конференції, незважаючи на заклики лідерів ООН проявляти повагу до гідності інших націй та дотримуватися принципів толерантності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Німеччині розпочалася боротьба за крісло канцлера. У неділю соціал-демократи першими серед політичних партій представили проект своєї передвиборної програми. За 5 місяців, наприкінці вересня, Німеччина обиратиме новий парламент. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Німецьким соціал-демократам, які нині разом з консервативними партіями утворюють велику коаліцію, не позаздриш. Після тривалих внутрішньопартійних суперечок їм досі не вдалося суттєво покращити свій рейтинг. А їхній кандидат на посаду канцлера, нинішній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер, і надалі помітно відстає від лідера християнських демократів Ангели Меркель. При цьому до парламентських виборів залишилося менше, ніж півроку. І ось соціал-демократи вирішили натиснути на газ і стали першою політичною силою, яка представила свою передвиборну програму. Подія відбулася в Берліні. На Захід прийшло понад 2000 прихильників СДПН, які, навіть незважаючи на погані результати соціологічних досліджень, перебували в оптимістичному настрої. Оглядачі дотримуються єдиної думки, що сама подія і виступ кандидата на посаду канцлера Штайнмаєра чимось нагадувала передвиборний захід демократа Барака Обами.
Любі друзі, той, хто не хоче тільки скаржитися, а хоче творити майбутнє і прагне проводити добру політику для Німеччини, той повинен стояти біля керма. Я прагну цього і хочу робити це на посаді федерального канцлера.
Заявив Штайнмаєр. Тим виборцям, які проголосують за соціал-демократів, він пообіцяв більшу соціальну справедливість. Якщо один банківський менеджер заробляє стільки, скільки 500 медсестер разом, то щось не так розвивається в суспільстві, вважає Штайнмаєр. З огляду на економічну кризу він виступив за перезавантаження соціальної ринкової економіки і наголосив на необхідності посилити вимоги до підприємств стосовно більшої соціальної відповідальності.
Тому сильні плечі повинні під час цієї кризи отримати більше навантаження, ніж інші. Ми хочемо підвищити податок для тих, хто багато заробляє, до 47%, щоб профінансувати центральний проект цього десятиліття, а саме освіту.
Сказав Штайнмаєр. Не забули соціал-демократи і про податковий подарунок для тих, хто заробляє небагато і має лише одне джерело доходів. Таким пропонують відмовитися від заповнення податкової декларації. Адже доходи в цих людей постійно однакові, то навіщо щоразу витрачати час на формальності? А розвантажені в такий спосіб чиновники фінансового відомства могли б займатися іншими справами. Тому, хто відмовиться від заповнення податкової декларації, соціал-демократи обіцяють виплачувати премію обсягом у 300 євро. Бурхливі облески для соціал-демократичного кандидата на посаду канцлера від однодумців. Але чи вдасться йому переконати виборців? Про це можна буде сказати лише за 5 місяців. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Румунія обіцяє прискорити набуття громадянства для жителів Молдови, незважаючи на протести керівництва цієї країни. Офіційний Кишинів звинувачує сусідню державу у підтримці нещодавних масових безладів. Та Румунія говорить, що не покине своїх братів по крові і культурі за межами нової залізної завіси. Більше про цю суперечку, що загрожує не лише стосункам двох країн, але й стосункам Європейського Союзу з Молдовою, розповідає Марія Щур.
У перші дні після виборів до парламенту Молдови, коли на вулиці вийшла молодь із протестами проти перемоги комуністичної партії, керівництво у Кишиневі вирішило закрити кордон із сусідньою Румунією. Саме сусідів молдовський президент Володимир Воронін назвав винними в організації захоплення і погромі державних установ. Але Румунія не промовчала і закликала Європейський Союз розслідувати те, що у Бухаресті назвали репресіями у Молдові. Як висловився президент Румунії Траян Басеску, ми не дозволимо створення нової залізної завіси на ріці Прут. Наявність румунського паспорта значно полегшує пересування молдован по Європейському Союзу, адже у цьому випадку їм стає непотрібною не лише румунська віза, але й візи до шенгенського простору. Майже 120 тисяч мешканців Молдови мають румунське громадянство. Ще 650 очікують його отримання за спрощеною процедурою, повідомив Траян Басеску. Згідно з цією процедурою, формальності будуть скорочені до 5 місяців, а кожний молдованин, який має хоч одного із прабатьків, що були громадянами Румунії, вже може не проходити співбесіди, яка мала виявити його знання румунської мови і культури. З урахуванням того, що до 1940 року більшість території нинішньої Молдови було в складі Румунії, корінним мешканцям Молдови не складно виконати ці вимоги. За словами президента Румунії Басеску, зацікавлених в отриманні румунського громадянства зараз разом з членами їх родин може бути близько мільйона осіб. А це складає майже чверть населення Молдови. Депутат молдовського парламенту від комуністичної партії Володимир Туркан навіть запропонував законодавчо заборонити молдованам мати подвійне громадянство для того, щоб захистити державу. Для Молдови проблема подвійного громадянства не є новою і залишається актуальною, адже близько 75 тисяч громадян Молдови, що живуть у сепаратистському регіоні Придністров'я, мають російське громадянство, і ще кілька десятків тисяч є офіційно громадянами України. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Голова Польської Євангелійської церкви співпрацював з комуністичними спецслужбами.
Ксьонцбіскуп Януш Ягуцький признає ще до того, що в спосіб несвідомий мав контакт з працівниками Служби безпеченства.
Щоб наблизити стандарти неєвропейські до європейських, винайшли твінінг.
It's still very difficult to get through to anything. You know, everything is too formal. You have to write letters.
Українсько-чеський магічний проект «Алхімія».
Когда мы говорим про алхимию, мы говорим именно про какую-то перемену, про эту трансмутацию. Кто-то видит в алхимии возможность переменять неблагородные металлы в благородные.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети не лише коментують критичний стан майже 200 українських банків, але й вказують на те, що нинішній великодній тиждень може призвести до нового оберту української політичної кризи. Оглядачі вказують на те, що президент Віктор Ющенко має шанси оспустити Верховну Раду лише до 25 квітня. Чимало видань коментують запрошення Євросоюзу лідерів Білорусі Олександра Лукашенка до Праги на саміт програми Східного партнерства. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова лондонська Financial Times повідомляє, що уряд України націоналізує з цього тижня 7 проблемних банків, що викликано зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом щодо стабілізації занадто нестійкого банківського сектору держави. Азета цитує з цього приводу прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка оголосила про наміри уряду взяти під свій контроль ті комерційні банки, які не в змозі самостійно функціонувати в умовах кризи. Financial Times також зауважив, що серед націоналізованих 5 з числа 20 найбільших банків України – «Фінанси і кредит», «Надра», «Родовід», «Укргазбанк» і «Укрпромбанк». Два інших – «Імпексбанк» і «Банк Київ» – є банками середніх розмірів, підкреслює Financial Times. Ще одна британська газета Independent відзначає, що цього тижня в Україні буде рекапіталізовано від 10 до 15% банківського сектору, але допомоги потребують не лише 7 чи 8 банків України, а близько 200 на теренах цієї держави, зауважує лондонська газета з посиланням на своє джерело у Києві. Російська незалежна газета розмірковує над проблемою української політичної кризи майбутніх виборів в Україні. Газета вважає, що параметри сьогоднішньої кризи в державі розмиті і їх важко визначити на даний час. Але, на думку незалежної газети, цитую, стрижнем інтриги є дії президента Віктора Ющенка, який, як виглядає, буде намагатися утримувати ініціативу та нав'язувати головним політичним гравцям свій порядок денний аж до моменту завершення своїх повноважень. Кінець цитати. Це видання зауважує, що, цитую, очікується застосування засобів політичного тиску, які дозволять оскаржити легітимність перебування Тимошенко на посаді прем'єра, кінець цитати. Независима газета попереджає, що для реалізації ідеї позачергових парламентських виборів, цитую, у Ющенка залишається можливість лише до 25 квітня підписати указ про припинення повноважень парламенту, кінець цитати. Це видання також аналізує електоральний потенціал трьох головних конкурентів Віктора Януковича, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка. Та роль президента Віктора Ющенка при цьому. Московська газета «Комерсант» наголошує напередодні саміту ЄС 7 травня у Празі, що Східне партнерство направлене на поступове виведення учасників програми з-під впливу Росії. І газета також зауважує, що у Москві поставилися до запрошення Прагу на саміт ЄС з цього приводу білоруського президента Олександра Лукашенка зовні спокійно. Хоча, як продовжує видання «Обставин», для роздратування тут у Москви досить. Та ж незалежна газета цитує політиків, які вважають, що в Європейському Союзі у питанні запрошення Лукашенка до Праги, цитую, переміг прагматизм на шкоду ідеалам демократії і свободи, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. У неділю синод Євангелійсько-Аузбурзької церкви в Польщі ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови цієї церкви єпископа Януша Ягуцького за співпрацю з комуністичними спецслужбами. Про проблему люстрації церковних ієрархів у Польщі з Варшави розповідає Єва Поштар.
Рішення синоду Євангелійсько-Аузбурзької церкви набуло в Польщі великого резонансу. Щодо його ухвалення учасники засідання синоду отримали документи від церковної історичної комісії, які свідчать про те, що нинішній єпископ Януш Ягуцький упродовж 14 років був секретним співробітником комуністичних спецслужб під псевдонімом Януш. Голова Євангелійсько-Аузбурзької церкви у Польщі єпископ Януш Ягуцький визнав винесені йому звинувачення, коментує учасник засідання, речник церковного синodu отець Waldemar Pytel.
Ksiądz biskup Janusz Jagucki przyznaje się do tego, że w sposób nieświadomy miał kontakt z pracownikami służby bezpieczeństwa.
Єпископ Януш Ягуцький зізнався в тому, що контактував зі співробітниками комуністичної служби безпеки, не усвідомлюючи злочину. Він запевнив, що не чинив зла своїй церкві, оскільки його стосунки з органами влади, на його думку, були малоістотні.
Що то були єдині зупевні люжні контакти.
Однак церковний синод не взяв до уваги покаяння голови Євангелійсько-Аузбурзької церкви стосовно його співробітництва з комуністичними службами. Після тривалої дискусії церковний синод не проголосував вотум довіри голові церкви. Це означає, що попри те, що до кінця року єпископ Януш Ягуцький надалі виконуватиме свої повноваження, однак згідно з рішенням синоду вже нині починається процедура вибору нового голови Євангелійсько-Аузбурзької церкви. Представники цієї церкви наголошують, що таке суворе рішення церковного синоду піде на користь польським євангелістам, оскільки зніме з них клеймо комуністичної агентури. Вже не один рік проблема люстрації ієрархії Римо-католицької церкви, Польської автокефальної православної церкви є болучою, як для вірних, так і для церковної влади. Найбільшого резонансу в суспільстві набула 2 роки тому справа призначення голови Варшавської Римо-католицької церковної архієпархії. Тоді Інститут національної пам'яті Польщі оприлюднив документи, де вказується на те, що архієпископ Станісław Wielgus 20 років співпрацював зі спецслужбами комуністичної Польщі. Через те папа Бенедикт XVI скасував своє попереднє рішення стосовно призначення архієпископа Wielgusa варшавським митрополитом. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Твінінг винайшли тоді, коли до Європейського Союзу приймали 10 нових країн. Назва походить від англійського «твінс» – «близнюки». Брюссельські чиновники хотіли наблизити стандарти роботи державного апарату країн-новачків до стандартів європейських старожилів. Досвід виявився успішним, його хочуть принести на сусідів Європейського Союзу. В Україні щойно закінчився перший проєкт твінінгу у Національній комісії регулювання електроенергетики. Про це Ірина Туз.
Іноді державний апарат порівнюють із хребтом людини. Він рухається повільно, бо тримає на собі все тіло. Коли хребет болить від нерухомого сидіння, починає хворіти, це може призвести до редикуліту. Щоб цього не сталося, хребет треба фізично тренувати. І, образно кажучи, твінінг – це вправа для українського державного апарату. Кабінети чиновників можна назвати серцем євроінтеграції. Там готуються закони, розподіляються кошти, контролюють виконання рішень. Якщо Україна колись стане членом Європейського Союзу, саме чиновники будуть розпоряджатися мільярдами євро допомоги. І Філософія європейців проста: зміни державні служби, зміниш політику держави. Головний стратег Національної комісії з регулювання електроенергетики Валерій Цаплін був основним партнером по проекту Твінінг з українського боку. Він погоджується, що бюрократичні культури в Європейському Союзі та Україні різні. За кордоном відповідальність за ухвалення рішень розподілена між різними рівнями влади. В Україні ж ієрархічна система, де перша особа приймає всі рішення. Висновки пана Цапліна з провадження проекту Твінінг такі.
Перше, що ми бачили, що може бути і не так, як у нас. По-друге, що в межах можливого, наскільки це не є порушенням писаних норм, ми теж намагаємося долучитися до цієї європейської бюрократичної культури, тобто не бюрократизувати надмірно всі процеси.
Бюрократія, вона всюди бюрократія, каже Лемлем Саїд Іса, італійка, яка на 2 роки переїхала в Україну, щоб допомагати впроваджувати проект Твінінг. Найгірший аспект української бюрократії, який вона відмітила для себе, це відсутність спілкування.
Дуже важко щось отримати. Все дуже формально. Треба писати листи замість того, щоб підняти слухавку та безпосередньо спілкуватися, або скинути щось електронною поштою. А ще треба ці листи перекладати. Все для того, щоб затягувати час.
Твінінг не вигадує нових проблем. Європейські чиновники приїздять і радять, як розв'язати задачу, яка вже записана в план стратегічного розвитку державної установи. Обов'язкова умова, щоб, так би мовити, спарювалися відповідні інституції. Модель, яку радять Україні, це щоб регулюючі органи, які встановлюють правила гри на ринку електроенергетики, були незалежними, їхні бюджети не державними, а відтак бізнес-клімат в сфері електроенергетики прозорішим та привабливішим. В цьому проєкті беруть участь 4 комісії електрорегулювання з боку ЄС, Італії та Австрії як старші країни-члени, та Чехії та Литви як країни, які самі нещодавно пройшли ті ж самі реформи. Раніше Національна комісія України з регулювання електроенергетики була підпорядкована Кабінету міністрів. За іронією долі, під час впровадження проекту Твінінг вона була переведена під Міністерство енергетики та палива. А коли буде ухвалено закон про її відокремлення та унезалежнення, не знає ніхто. Наступний проект Твінінг планується в сфері регулювання газу. Лемлем Саїд Іса вже зараз каже, що проект буде складніший через особливість цього сектору економіки. Будувати державну службу на європейський манер – це тривалий процес. А час – це гроші. І як у бізнесі немає прибутку – це втрата, так і з реформами. Стояння на місці – це вже регрес. Залишається сподіватись, що на бюрократичний твінінг не поширюються закони природи, за якими близнюками треба народитися. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
5 століть тому Європа сподівалася розбагатіти, отримавши золото з вогню, вічну молодість людини з води, а вічне щастя з повітря. Зробити ці перетворення і перевтілення мала магічна наука алхімія, яка використовувала знання різних часів і народів, і яка наприкінці 16 століття буквально розквітла при дворі чеського короля Рудольфа II. Уявити і відтворити на полотні магію алхімії спробував відомий український художник Олександр Міловзоров, якому допоміг у цій нелегкій справі радник посольства Чехії в Україні історик Петер Вагнер. Про це Богдана Костюк.
На світлому полотні картини яскраві образи, символи свідомості, душі і духу, зображення окремих енергій, філософського каменю та еліксирів. «Магія алхімії» назвав свою нову роботу Олександр Міловзоров. Митцеві довелось попрацювати у празьких архівах, перечитати багато історичної літератури, щоб уособити алхімію у художніх образах. Олександр Міловзоров далі.
Мені так подобалась тема. Я дуже увлекся.
Мені дуже сподобалася тема. Я нею просто захопився. Алхімія – це ж звідки походять деякі художні фарби, багато сюжетів. Я ніби свій власний філософський камінь знайшов. Якщо з'являться ще бажаючі отримати картину на цю тему, я готовий попрацювати глибше.
З удовольствием поработаю і поглубше.
Петера Вагнера в Україні знають як дипломата, а він насправді професійний історик, дослідник алхімії у середньовічній Європі.
Коли ми говоримо про алхімію, ми говоримо іменно про...
Коли ми говоримо про алхімію, найчастіше маємо на увазі якесь перетворення, трансмутацію. Хтось знаходить в алхімії можливість перемінити неблагородні метали на благородні. Дехто сподівається оновити старий організм і віднайти вічну молодість. Можна сподіватися і на зміни нашої душі під час алхімічного процесу.
Душі во время алхімічного процесу.
Петер Вагнер мріє дослідити, чи знали середньовічні українці про алхімію, чи шукали філософський камінь та еліксир вічної молодості. За його словами, можна не сумніватись у знаннях українських середньовічних науковців, просто часи такі були, що доводилось працювати мовчки у потаємних лабораторіях. Як каже пан Вагнер, часи би про українських алхіміків дізналась сучасна Європа, або принаймні колишня столиця алхімії Прага. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив про свою участь у президентських виборах. Я впевнений у тому, що братиму участь у президентських виборах. Я лідер партії. Партія сьогодні є лідером національного рейтингу, заявив Янукович. За його словами, офіційно про висунення кандидата у президенти оголосять на з'їзді партії регіонів. Минулого тижня про участь у виборах президента заявив Віктор Ющенко. За мною стоять мільйони, а тому я піду на вибори, заявив Ющенко. Тим часом, згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, шанси перемогти на президентських виборах мають Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН з расизму, що розпочалася в Женеві, за антиізраїльські висловлювання. Різко засудили іранського лідера кілька країн Заходу, в тому числі Франція. Західні країни покинули зал засідань форуму у Женеві після того, як Ахмадінеджад назвав Ізраїль расистською державою. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала до найскорішого звільнення американсько-іранської журналістки Роксани Сабері, яку засудили в Ірані до 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. З закликом звільнити журналістку звернувся також Європейський Союз. Напередодні керівник судової системи Ірану Аятолла Махмуд Хашемі Шахруді заявив, що апеляція у справі американсько-іранської журналістки має бути розглянута швидко, точно і справедливо. В аеропорту Ямайки Монтего-Бей поліції здався мужчина, який захопив канадський пасажирський лайнер і утримував у заручниках шістьох членів екіпажу. Ніхто при цьому не постраждав. 20-річний громадянин Ямайки був озброєний пістолетом. Він вимагав, щоб літак летів на Кубу. За даними влади, мужчина має проблеми з психікою. У Киргизстані об'єднана опозиція висуває єдиним кандидатом на президентських виборах колишнього прем'єр-міністра Алмазбека Атамбаєва. Як повідомили на прес-конференції в понеділок представники опозиції, таке рішення ухвалили після численних консультацій. На їхню думку, в Атамбаєва найбільша кількість прихильників. Пхеньян може відновити ядерні розробки, як заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Мохамед Ель-Барадей. Північна Корея може це зробити вже найближчим часом. Михайло Ходорковський і Платон Лебедів заявили, що вони не розуміють звинувачень, пред'явлених із другої кримінальної справи, і просять прокурора роз'яснити їх, виступаючи в понеділок в Хамовницькому суді Москви, де проходять слухання. Ходорковський відзначив, що звинувачувальний висновок містить суперечливі твердження. Колишній глава ЮКОСа просить також пояснити йому близько 70 термінів, які використані у звинуваченні. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 20 квітня, програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні в понеділок, який ще називають Великоднім, почуємо про традиції цього свята.
Зі мною не привітала, ще не підійшла. У нас даля починає вже співати веснянки, які прийнято в цій порі, щоб пробудити землю.
Політичні спроби щодо широкої коаліції, як на це дивляться опоненти.
Коаліція ілі є, ілі є ні. От сьогоднішня коаліція 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась какашечка.
Чому конференція ООН з питань расизму опинилася під бойкотом і перетворилася в скандал?
Бисмиллахіррахманіррахім. Алхамдулиллах раббіль аламін. Алхамдулиллах раббіль аламін.
Про все це і багато-багато більше протягом наступних півгодини. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було забалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розігнати всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогоднішній день ті, хто святкує цими днями Великдень, називають Великоднім понеділком. В Україні цей день вихідний, однак кореспондент Радіо Свобода походив вулицями Києва і запитав перехожих, чим для вас є Великдень, і ось що він почув.
Вони свято вміють, так кажуть, я приїжджаю, і вони до мене приїжджають.
Вихідний день. Ви розумієте, що діло? Я не вірю, к сожалению. Діти, родителі, всі вместе збираються.
Це велике християнське свято, на якому треба збиратися родиною. Визначати це свято. Ми йдемо ввечері, в суботу, на цілу ніч до церкви, празднують святу месу церкви християнської. А вранці в 1-4 батюшка окроплює паски, крашенки, там все, хто що має. І потім йдуть люди додому, кожна своя родина. І вдома разом починають їсти паски, потім яйця, крашенки. Бігаємо в Кравіжинський район Київської області. Там у нас церква навіть є, котрі там заходять під цією церкви, в літній історик Похилевич.
Це свято чистоти, це свято духовної свободи, прагнення до світла, до краси, до божественної природи. Це дуже чисте, гарне свято. Це ще є нагода зібратися з родиною, з близькими, привітати всіх, побажати всім щастя, здоров'я, тепла, ну і всього найкращого.
Більшість українців сприймають Великдень як головне духовне свято року. Принаймні, такий висновок можна зробити з опитування, проведеного на сайті radiosvoboda.org. Цей результат укладається в висновки міжнародного порівняльного дослідження, за яким українці є п'ятими в Європі за рівнем релігійності. А ще українці негативно сприймають, коли політики маніпулюють релігійними почуттями. Далі Ірина Штогрин.
Ірина Клименко, етномузиколог, етноспівачка і керівник проєкту «Гуртоправці», розповідає, як під час великодніх свят вони записували народні співи у одному із сіл Житомирського Полісся.
Зі мною не привіталася, не підійшла. Вона здаля починає вже співати веснянки, які прийнято в цій порі. Це я перший раз побачила, що це робиться не на прохання живої традиції, що справді в цей день треба було на вулиці дуже голосно співати, щоб там пробудити землю. І от коли все-таки ми зібрались в хаті, закінчили сеанс, вони повиходили на вулицю і самі від себе почали також голосно співати, щоб почули на тому кінці.
Таке поєднання християнської традиції і давнішої язичницької вчені називають синкретизмом. Справжнім відкриттям для дослідників стало з'ясування рекордно високого загального рівня релігійності українців. Київський міжнародний інститут соціології, інститут політики та центр соціальні індикатори взяли участь у міжнародній програмі соціальних досліджень, що визначала місце релігії у житті громадян 44 країн. Дослідження проводилося наприкінці 2008 року, а результати були опубліковані нещодавно. Українці виявилися п'ятими у Європі за рівнем релігійності, розповідає науковий керівник проєкту, старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології Національної академії наук Ольга Іващенко.
Перед нами йдуть Кіпр, Польща, Словаччина, Португалія. Що цікаво тут, річ у тім, що Росія, наша найближча північна сусідка, яка, в принципі, пройшла ту ж радянську історію, вона виявилася шостою з кінця. Рівень релігійності, який був нами встановлений, це майже 85%, досить таки відрізняється по регіонах. На сході релігійних 15%, релігійних 84%, у центрі нерелігійних 11,7%, а релігійних 87,5%, на заході нерелігійних 2,7%, а релігійних 97%.
І хоч більшість із тих, хто повідомив, що вірить у Бога, рідко ходять до церкви, вони пройшли випробування питаннями-пастками і підтвердили свою релігійність. Ще одним відкриттям стало те, що у загальній масі віруючих постійно зростає частка молодих людей, а також дослідники вразила абсолютна міжконфесійна і міжрелігійна толерантність усіх опитаних. Чого не скажеш про ставлення українців до політиків. Вони висловилися вкрай негативно про спроби політиків маніпулювати вірою людей та використовувати релігію як аргумент під час виборчих кампаній. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Закінчаться святкові вихідні і знову назріє головна тема, як вийти Україні з політичної кризи. Однією з перспектив розв'язання такої проблеми залишається створення широкої коаліції. Про це заявляють представники провідної проурядової сили БЮТ. Речники партії регіонів таку можливість наразі відкидають і обіцяють розв'язання політичної інтриги вже у травні. Дмитро Шурхало вивчав цю тему.
Від почергового блокування парламентської трибуни фракції БЮТ та партії регіонів невдовзі можуть перейти до створення спільної коаліції. Найбільше охоче про це говорять бютівці. Так, віцеспікер Микола Томенко минулого тижня заявив, що існує теоретична можливість того, щоб в парламенті виникла коаліція 4-4,5 фракцій, яка б об'єднувала всі політичні сили, крім пропрезидентських груп у фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає широку коаліцію теоретично можливою. За його словами, сьогодні відбувається вже четверта спроба переформатування коаліції в парламенті. Певні переговори ведуться, але, можливо, не на офіційному рівні і не на рівні лідерів фракцій, а на рівні переговорників середньої ланки. На думку Зарубінського, формування коаліції між БЮТ та партією регіонів залежить перш за все від того, чи вдасться запропонувати Віктору Януковичу адекватну в його сприйнятті посаду. Проте у фракції партії регіонів до широкої коаліції ставляться здебільшого упереджено. Депутат регіонал Ярослав Сухий прокоментував заяву віцеспікера від БЮТ дещо глузливо.
Сам термін «широка коаліція». Це можна широко розставити ноги, але при цьому треба бути уважним, щоб часом ніхто туди не надув лові. Коаліція ілі є, ілі є ні. От сьогоднішня коаліція 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась какашечка. О ніяких коаліціях, партії регіонів і з БЮТом сьогодні речі не йде і бути не може.
Експерти також не бачать підґрунтя для створення коаліції двох найбільших парламентських фракцій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Можливо, пан Томенко володіє якоюсь ексклюзивною інформацією, суто кулуарною. Але якщо розглядати не кулуарні речі, то навпаки ми бачимо серйозний конфлікт. Незважаючи на декларацію окремих депутатів, я просто фіксую як факт. Позиції цих політичних сил різняться по суті. Я думаю, що перша ж спроба сформувати спільну програму дій натикнеться на серйозні лобістські розходження і, як наслідок, серйозні кризи і в БЮТ, і в партії регіонів.
Формування широкої антикризової коаліції теоретично найбільш можливе за умов, аби посаду прем'єра посіла нейтральна людина. Проте наразі лідери БЮТ та партії регіонів не готові поступитися лідерством та своїми прем'єрськими амбіціями. Найбільш вірогідно, що не буде реалізовано ні ідею створення широкої коаліції, ні проведення одночасних виборів президента і парламенту. Натомість політики і разом з ними вся країна поступово втягуватимуться в президентську виборчу кампанію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Переговори щодо газу – це одна із головних тем візиту прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви. Однак скидається, що конкретних пропозицій про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи пані Тимошенко поки що не дасть. Конкретні пропозиції з'являться лише після того, як «Нафтогаз» укладе угоди із міжнародними фінансовими інституціями. Про це міністр палива та енергетики Юрій Продан розповів в інтерв'ю журналістці «Радіо Свобода» Тетяні Ярмощук, яка спершу поцікавилася, що ж буде головною темою переговорів, коли наприкінці квітня Юлія Тимошенко поїде до Москви.
Програма візиту вона зараз формує. Але, звісно, мова і про газ в тому числі буде йти. Тому я думаю, що ми туди поїдемо з дуже добрими нашими відносинами, які відбуваються у нас в цьому році. Тому що, ви знаєте, не одного дня пропущено розрахунків з боку російської сторони. Вони йшли нам на зустріч щодо врахування фактичних обсягів споживання газу. Тому ми очікуємо на добрі переговори.
Візит Юлії Тимошенко до Москви планувався на початку квітня. Однак після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи поїздка була скасована. Чи має зараз пані Тимошенко пропозиції до Росії щодо модернізації української ГТС?
Ви знаєте, ми сьогодні відкриті і всі сьогодні можуть прийняти з відповідним виділенням коштів. Сьогодні всі структури, які є в світі, так, які мають пропозиції щодо новітньої технології, щодо модернізації, вони можуть прийняти участь в тендері і працювати на модернізації української газотранспортної системи. Тут немає яких проблем для того, щоб працювати на недискримінаційних умовах.
А конкретні пропозиції вже є?
Ви знаєте, конкретні пропозиції з'являться після того, як з'являться відповідні кредитні угоди, які будуть укладені НАК «Нафтогазом» з Європейським інвестиційним банком, з європейським Китайським банком реконструкції і розвитку, зі Світовим банком. А до цього часу, протягом цього року, будуть напрацьовані конкретні бізнес-плани, наприклад. Буде показано бізнес-план, наприклад, по компресорам. Береться конкретне компресорне, робиться техніко-економічне обґрунтування здійснення модернізації, і після цього цей проект буде фінансуватися відповідним банком. Після цього вже будуть проводитися тендери, а на участь в тендері будуть приймати відповідні надавачі цих послуг, виробники, обладнання і так далі. Тому є пропозиції сьогодні, знаєте, і ми співпрацюємо з японськими компаніями, які роблять свої пропозиції, у них є цікаві пропозиції щодо модернізації компресорних станцій. Є пропозиції щодо здійснення відповідних супутникового контролю за витіканнями газу. Є пропозиції, вони завжди з'являються. Є пропозиції від наших виробників обладнання. Цих пропозицій багато.
А від Росії поки що немає?
Є відповідні пропозиції від російських підприємців, які поставляють обладнання, які зараз це поставляють обладнання. Але я ще раз кажу, всі роботи, послуги будуть виконуватись на тендерних засадах. Тобто буде об'являтись тендер, і, будь ласка, він буде відкритий для всіх. І ми з задоволенням будемо усіма компаніями, які виявлять бажання приймати участь в тендері, обговорювати ці питання.
Зараз систематично виникає питання щодо штрафів з боку Росії за недобір газу. Як ви плануєте залагоджувати це питання?
Сьогодні ми домовляємось з Росією, умови договору дозволяють це робити. Сьогодні домовляємось про те, що штрафних санкцій не застосовується, тому що російська сторона розуміє ситуацію, яка складається з споживанням. На протязі першого кварталу у нас все було нормально. Ми домовлялися. Січень, лютий, березень, квітень, вже домовленості є по кожному місці. І ті платіжки, які виставляються, «Газпром» там передбачається якраз фактичний обсяг споживання за ці місяці. Тому будемо надіятися на добру волю і домовленості в майбутньому.
Міністр палива та енергетики Юрій Продан відповідав на запитання журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі ви почуєте. Женевська конференція з питань расизму стала об'єктом бойкоту. Чому?
Бад аз янг джахані дувом, бе бахані курбані шудан яхудіян ва су естифаде аз голокост.
Гроші на новий саркофаг для Чорнобильської АЕС є, запевнив Радіо Свобода посол України в ООН.
Виникла необхідність добавити гроші, тобто не розтринкали, а добавити гроші.
А щоб... скільки їх тепер є? Скільки є цих грошей?
Я не володію цифрами.
Бізнес із нелегальними мобілками в Україні. Як від нього рятуватися?
З 1 липня, пішовши купувати мобілку, покупці муситимуть перевіряти у магазині телефон на відповідність так званому коду IMEI.
Про все це і більше далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Женевська конференція ООН з проблем расової дискримінації розпочалася бойкотуванням. Вже перед її відкриттям декілька країн Заходу, Ізраїль та Австралія відмовилися від участі в ній. Причина – побоювання, що представники мусульманських країн перетворять її на трибуну для антисемітських заяв. Подробиці від Віталія Єреміці.
Алхамдулиллах, раббель аламін.
Отак, під вигуки «расист» та шум невдоволення, іранський президент розпочав свій черговий виступ, знову використавши трибуну Організації Об'єднаних Націй для своїх антисемітських гасел та звинувачень Америки та Заходу практично у всіх нинішніх кризах та військових конфліктах.
Бад аз янг джахані дувом, бе бахані курбані шудан яхудіян.
Після Другої світової війни, під приводом того, що, мовляв, євреї були жертвами та страждали протягом Голокосту, вони переправляли людей із Європи та Сполучених Штатів на свою землю. На окупованій ними палестинській території вони створили расистський уряд.
Барфо кардан.
Махмуд Ахмадінеджад вкотре висловив звинувачення у змові американського та ізраїльського урядів, що, мовляв, підготували терористичну атаку 2001 року. Так само він піддав жорсткій критиці військові дії Сполучених Штатів Америки в Іраку та Афганістані. Як страшний сон, згадують учасники першу конференцію Організації Об'єднаних Націй проти расизму, що 8 років тому відбулося в Дурбані, містечку Південно-Африканської Республіки. Протягом тодішнього форуму пролунало чимало антисемітських закликів. Практично всі дискусії про сучасний расизм з подачі іранського президента Махмуда Ахмадінеджада перетворилися на антиізраїльські звинувачення та критику Заходу. Сьогоднішня друга спроба перейти до поміркованого обговорення проблем расизму під егідою ООН знову перетворилася на фарс. Вже до початку конференції група країн оголосила бойкот і відмову від участі у ній. Серед них Сполучені Штати, Ізраїль, Німеччина, Канада, Італія, Швеція, Нідерланди та Австралія. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у неділю зазначив, що хотів би взяти участь у антиросійській конференції, проте висловив незадоволення антиізраїльським змістом проекту її підсумкової декларації. Він також зауважив, що присутність на антиросійській конференції іранського президента – це свідчення зневаги до того, що Європа пережила у часи Голокосту. Так само, коментуючи присутність Махмуда Ахмадінеджада на конференції, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні заявив.
Шість мільйонів наших людей загинули під час Голокосту. Однак науку, на жаль, засвоїли не всі. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Тим часом у Швейцарії скликають конференцію проти расизму, однак її почесний гість – найсправжнісінький расист, який заперечує Голокост і не приховує своїх планів стерти Ізраїль із лиця землі. Я вітаю ті країни, які бойкотують цей форум.
Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. З огляду на заяви Махмуда Ахмадінеджада на кшталт тієї, яку він зробив у неділю, коли назвав Ізраїль прапороносцем расизму, було зрозуміло, що від своїх принципів іранський президент не відступить. Тож його сьогоднішній виступ знову практично перекреслив перший день роботи конференції, незважаючи на заклики лідерів ООН проявляти повагу до гідності інших націй та дотримуватися принципів толерантності. Для Радіо Свобода, Віталій Реміца, Брюссель.
У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку цими днями відбулася щорічна міжнародна конференція, в якій половина програми була присвячена проблемі Чорнобиля. В дискусії взяли участь науковці, інженери, медики, професори університетів. Кореспондент Радіо Свободи Юрій Долерайн в кулуарах конференції розмовляв з послом України в ООН Юрієм Сергієвим і розпитав його, як така ініціатива виникла.
Ініціатива відходить від місії України про Об'єднаних Націях та відомої неурядової організації World Information Transfers, яку очолює українка за походженням, відомий доктор, психолог, психіатр Кристина Дурбак. Ця ідея вона звернулася 18 років тому, і з тих пір український уряд в особі місії є спонсором, коспонсором цієї акції, яка кожного року модифікує тему, але головною темою є відповідальність людства перед екологічним довкіллям. І тема Чорнобилю є в фокусі цієї події. Ми хочемо показати, що Чорнобиль був створений співпадінням двох факторів – людського і технологічного. Чорнобиль фігурує як поганий приклад і добре нагадування про те, якими відповідальними маємо бути всі, коли справа йде про екологію, про людське здоров'я і про нашу відповідальність перед майбутнім поколінням.
Амбасадор Юрій Щербак колись сказав мені, що Україна щороку підносить питання про саркофаг для Чорнобиля. І він каже, що кожного року нічого не виходить. А в світовому екологічному журналі, який теж видає Організація Об'єднаних Націй, говориться, що дійсно, що саркофаг уже дизайн є, що він мусить коштувати 1 мільярд 300 мільйонів доларів, але дуже мало грошей зібрано, а ті гроші, що були зібрані, були, ну, грубо кажучи, розтринькані в Україні, і журнал посилається на корупцію.
Дві теми. По-перше, завдяки таким сподвижникам, екологістам, яким є професор, доктор Щербак і посол України, ці всі звернення були почуті. Урядом України був розроблений тендер, він був всесвітній і в досить напруженому такому діалозі і конкуренції виграла європейська компанія. Фінансування йде з кількох джерел. Основне джерело – це Європейський банк реконструкції розвитку. Розтринкати не могли, тому що проєкт ще не почався.
Але, пане амбасадор, цей проєкт був підписаний ще 2003 року, 6 років тому.
Дискусія просувалася аж до, якщо мене не зраджує пам'ять, аж до 2006 року. Тому що це все було на моїх очах, коли я був послом до Франції. Під час тендеру з'ясувалося, точніше його на фінальній стадії, що в тому дизайні, який був запропонований, бракує дуже багато елементів. І тому вони були внесені, і країни-учасники тендеру погодилися працювати вже з новими умовами. Виникла необхідність добавити гроші, тобто не розтринкали, а добавити гроші.
А щоб... скільки їх тепер є? Скільки є цих грошей?
Я не володію цифрами, але наскільки я розумію, що є те, що закладено. Є контроль з боку Банку реконструкції та розвитку, і це не український уряд, яким їм, так мовити, розпоряджається, це міжнародний консорціум. Тому я сподіваюся, що завдяки вашому інтерв'ю ми дещо уточнимо ситуацію, що, слава Богу, що ми вийшли на той проєкт, слава Богу, що є до нього фінансування. Тепер ми хотіли б, щоб цей проєкт якомога швидше реалізувався, був безпечний. І створив би нам всім комфорт.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Посол України в ООН Юрій Сергєєв відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. З 1 липня нинішнього року в Україні не можна буде торгувати незареєстрованими мобільними телефонами. Про це повідомили в Українському державному центрі радіочастот. А після 30 липня оператори зобов'язані підключати до мережі тільки легальні телефони. Як запроваджуватимуть реєстрацію мобілок, якими є зараз обсяги чорного ринку мобільних телефонів, спершу почуємо зі Львова від Галини Трещук.
Відомі мобільні салони дотримуються правила і торгують сертифікованим товаром. Однак чимало оригінальних марок можна придбати у тих, хто завозить телефони з-за кордону контрабандою. Найдешевші мобільні телефони на львівському радіоринку. Тут є чимало вживаних апаратів і нових. На нові моделі ціна на 10-20% нижча, ніж в крамницях. На вживані – на цілих 50%. Переважно клієнтами радіоринку є люди з невисоким матеріальним рівнем. Молоді люди, які торгують мобільними телефонами на радіоринку, знають про нові правила і маркування телефонів, які запроваджуються в Україні, і мають різні думки з цього приводу.
Продавці, наприклад, телефоні ті самі клієнти. Вони хочуть продати або міняти телефон на кращу якість, або просто їм потрібні гроші. Вони продають. Їх ніхто не буде купувати, тому що кожен телефон потрібно буде реєструвати. А документів, відповідно, немає.
Скажемо так, Nokia 2610 в магазині коштує десь 500 гривень на 250.
Отже, з 1 липня, пішовши купувати мобілку, покупці муситимуть перевіряти телефон на відповідність так званому коду імеї. Про це повідомив Радіо Свобода речник Українського державного центру радіочастот Олександр Бондаренко.
Процедура перевірки досить проста. Покупець звертається до продавця з проханням показати йому той телефонний апарат, який він купує, сертифікат на нього, дозволи на продаж цього телефону. Просить у нього сім-карту, вставляє в цей телефон, набирає відповідний порядок цифр, і згідно з ними буде висвітлюватися код імені мобільного телефону. Він цей код мобільного телефону звіряє з тим, що нанесений на самому телефоні під акумуляторною батареєю і на упаковці цього мобільного телефону.
І ще одна тема у «Свободі». Сьогодні ми розповімо про найстарішу історичну пам'ятку України – кам'яну могилу поблизу містечка Мелітополь, яка в кілька разів давніша за всесвітньо відомі єгипетські піраміди. Щоправда, набагато менш розкручена. Державі бракує коштів не тільки на розвиток кам'яної могили, а й навіть на документи, щоб включити її до світової спадщини ЮНЕСКО. Більше про кам'яну могилу – Євген Солонина.
На кам'яних брилах збереглися знаки найпершої у світі писемності. Розшифровані науковцями написи свідчать, що вже 10 тисяч років тому мешканці українського півдня не лише вміли писати, а знали основи астрономії, хімії та медицини, використовували плуг та колесо. Сьогодні вирізблена на скелях мудрість давніх жерців доступна кожному. Щороку пам'ятку відвідують 52 тисячі туристів, розповідає директор Національного історико-культурного заповідника «Кам'яна могила» Ярослав Михайлов.
Кам'яна могила – це пагорб з гротами та печерами, з унікальними малюнками, зразків на стародавнішої письменності на землі, які датуються 20-те тисячоліття до нашої ери. Кам'яна могила внесена до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Для включення до списку необхідно скласти досьє, а також план управління об'єктом.
Цілком закономірно, що кам'яна могила є однією з 13 українських пам'яток, які планується внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А в Україні на розвиток унікальної пам'ятки вже кілька років немає грошей. Новий музей кам'яної могили стоїть недобудований, та й загалом фінансування заповідника скоротилося втричі, говорить заступник міністра культури і туризму Микола Яковина.
Кошти цьому році скоротились. На кам'яній могилі треба ще провести низку робіт. Незавершені дослідження, експонати належним чином треба розчистити, законсервувати, провести паспорт. На ці науково-дослідні заходи колектив не матиме повних коштів.
Здається, в час економічної кризи недовічних цінностей слід думати про виживання, про базові галузі економіки. Але ми чомусь забуваємо, що туристична галузь у більшості європейських країн є одним з основних джерел наповнення бюджету. Якби там були такі пам'ятки, як кам'яна могила, вони б заробляли на ній мільярди євро. Власне, план такого розвитку кам'яної могили готовий, заявляє заступник директора науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Віктор Вечерський.
Передбачені всі речі, які необхідні для того, щоб цей заповідник нормально функціонував. І, вибачте, я можу скажу річ трошки брутально. Давайте подивимося на захід, що таке є визначені пам'ятки в країнах ЄС. Це є конвейер по зароблянню грошей. То я думаю, що і нам теж треба передбачати відповідні заходи.
Добрий план – половина справи. Але чи буде він втілений у життя в умовах України, де всі проблеми вирішуються не за принципом, як на цьому заробляти, а за принципом, в кого взяти на це грошей? Мабуть, треба уважніше читати петрогліфи кам'яної могили. Можливо, у давніх мудреців є відповідь і на це питання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Мелітополь, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила.